Bakır Radyosu Selim. Мәҗидән Шәгыйнбар дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырды. Иртәгә ике мәхкәмәдә Татарстанның элекке президенты сүзчесе Ирек Мортазин һәм Мәскәүдәге журналист Айгөл Мәхмүтованың вакытыннан алда иреккә чыгару турындагы мөрәҗәгатьләр каралачак. Адвокатлар сүзләренә караганда, Мортазин уңышка ышанмый, Айгөл эшендә исә өмет бар. Казанда урыслар сәламәт яшәү яклы дигән йөгерештә үтә милләтчел шигарьләр яңгыраган. Дакар 2011 ярышында КАМАЗлар җиңде. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Бакалы районы көрәшеннәре Казанда 3-нче тапкыр узган яш көрәшен җырчыларының Туом җындызы фестивалендә булып кайтты.
Рәхмәт яусын, бөек Кытай халкы, чын күңелдән сиңа мактавын күлмәк ыштан тигеп шиләнүдән азат иттең урыс ялкавын.
Җәй кызу булды, яңгыр яумады, бакчада эш аз булды, шуңа күрә халык күп итеп шигырь язды дигән фикер бар. Бүген Башкортстанның Благовар районында яшәүче шагыйрә Фәйнира Ибраһимова иҗаты белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якшәмбе көнне Казанда урыслар сәламәт яшәү яклы дигән йөгерештә катнашучылар белән Антифа хәрәкәте вәкилләре арасында бәрелеш чыккан. Антифа вәкилләре белдерүенчә, әлеге чарада катнашучы яшьләр йөгереш вакытында үтә милләтчел шигарьләр кычкырган, һәм алар моңа юл куярга теләмәгән. Тулырак итеп, бу хакта Ландыш Харасовага спорт журналисты Алмаз Гафиятов сөйләде.
Кичә 16 көнне Казанда да һәм Россиянең башка шәһәрләрендә дә инде русский за здоровый образ жизни, ягъни Россия яшьләре сәламәтлек өчен дигән актив уздыруга уйлаганнар инде. Шулар өчен алар Петербург урамыннан алып, Казанның төрле инде районнарына йөгереп узарга ниятләгәннәр. Һәм бу яңалыкны Антифа дигән төркемнәр ишетеп алып инде алар бер-берсе белән анда нинди элемтәләре бар инде аларның, алар кая нинди чара булганын да белеп торалар. Шулар бу төркемне туктатмакчы булганнар инде үзенчә. Ә менә сәламәтлек ягында булганнар, булган төркем инде алар русский ду ана төрле шундыйрак милли хәрәкәттәге төрле шигарьләр әйтеп йөргәннәр инде. Каршы якка бу шамаланда инде алар маскалар киеп анда менә якыннан төшүләр әйтүенчә, маскалар киеп анда бәрелешләр булып алган инде. Кырыйдан төшү кешеләр инде завтра тырышканнар, чөнки Мәскәүдә хәлләрен әле күптән түгел булганын хәтерлибез. Алар да шундый акчара дип белеп инде, тизрәк ул җирдән качуын караганнар инде ул кешеләр.
Ә алар нинди үтә милләтчел шигарьләр кычкырган? Аны ишеткәннәрме?
Ул ишетелгән инде, аларның менә бүтән карашлары ниләре шул сәламәтлек яшәү рәвеше һәм илдә шундый ватанпәрвәрлек инде безнең ил, Россия иле руслар өчен генә дигән кебегрәк инде аларның үзләренең әйтүләрен, слоганнары, девизлары. Ә антифа төркеменә инде, мәсәлән, андый әйберләр ышанмый, алар фашизмга тигән милләтчелеккә каршы чыгалар гадәттә. Шуңа күрә инде алар мондый бу төркемне ничек тә булса туктатырга, мондый акцияны булдырмаска тырышканнар инде үз ягыннан. Монда инде ниләр дә булган, тик шул милләтчеләр ягында фанатлар гына булмаган инде, анда шул сәламәт яшәү өчен пропагандалаучы төркемнәр дә күп булган. Фанатлар дип кенә карарга ярамый, бәлки әле ул фанатлар булмаска да мөмкин, фанатлар дигән исем астында башкалар да чыгарга мөмкин инде бу акцияга. Бу рәсми мәгълүматларга караганда, бу Казанда гына түгел, ә бөтен Россия буенча үткән, Россиянең күп кенә язу шәһәрләрендә мондый акция үткән инде сәламәт яшәү рәвеше. Һәм Казанда менә ул акцияны инде үзенчә тегеләр каршылык төркеме туктатмакчы булган шул рәвеше.
Ә син әйттең анда җанатарлар гына булмаска да мөмкин әле дип. Димәк, анда ниндидер үз максатларын тоткан яшьләр дә булган, әйме? Шул үтә милләтчел яшьләр дип
әйтәм. Алай да булырга мөмкин, үз максатларын тотып та эшләргә мөмкиннәр, чөнки бездә бит җайлы бер нәрсә булса, инде фанатлар астында яшеренәләр кайбер кешеләр инде. Ниндидер шул фанат дигән маска астында башка үзләренең ниндидер максатларын тотып күз алдында эшләргә мөмкин алар үзләренең шул милләтчелек эшләрен инде, милләтчелек максатларын үзләренең. Шуңа күрә монда үздереп кенә ул фанатларның анда футбол аеруча инде фанатлары гына дип әйтеп булмый. Монда төрле кешеләр дә чыга алмый. Бер кеше сөйләгән инде, янына үтеп кенә барганда инде, алар бер яктан барганнар бер төркем инде, икенче яктан икенче төркем чыккан. Бер якта маскалар киеп анда тиге русский идут дигәннәр инде, бер яктан фашизм сүзләре дә яңгыраган диделәр инде. Анда әйтәм бит, шул кашу ягын караганнар инде алар күбрәк. Зур ниләр, сугышлар ниләр чыкмасын өчен, һәм аларга җәпләнгәннән ни өчен монда милиция вәкилләре тиге хокук саклау органнары булмаганга аптыраганнар инде. Ише буларны туктатмыш менә урам буйларында, урам буйлап шулай җиңел генә хәрәкәт итүләренә инде утырганнар. Алар теге Мәскәүдә булган хәлләрне әллә Қазанға қабатланамын деп ойлағандар енді.
Қазаннан спорт журналисті Алмаз Ғафиятов сөйледі. Татарстан ішкі ішлер министрлігі мәлімет өзегі ісі Рубин жанатарлары білен Антифа харекеті арасындағы бәріліш турында бірнендей хабар болмауын айтты. Регнум жазуынша, ішкі ішлер идарасына Бауман Әоннар кежебистесі метросы янында егіруші бір түркім яшлар турында мәлімет келіп ерішкен. Әмі құқық сақлаушылар әлегі орынға барғаш, бірнендей тәртіп бұзушыларыны һәм бәріліш шалымларын көрмеген. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праги.
Бу айда Иран ұшқышының қозаға ұшырауы иранлылар арасында санкцияларға ризасызлықны арттырды. Иранға белгіленген халықара шектеулер себепле яңартылмаған ескі ұшқышлар отандашлар тұрмышына қорқыныш тудыра. Мәтен Қорышмас бұл хақта толырақ айтып сөйлей.
9-нче гыйнварда Иран һава ұшқышының илнең төньягында қазаға ұшырауы нәтиҗәсендә ұшқыштагы 77 кеше һәлак булды. Кечле кар бураны сәбәпле Урумия шәһәре якыннарында ашыгы чирәвештә җиргә төшәргә мәҗбүр булган әлеге ұшқыш кисәкләргә тарала. Казадан соң Boeing 727 ұшқышына 37 ел тулган булуы мәгълүм була. Искиган булу сәбәпле җиһазларны инде кара базардагыны табыла алган Иранның яңартылмаган ұшқышларыннан берсе иде бу. Соңгы вакытта искергән ұшқышларда каза очраклары ешайды. Белгечләр Иранга булган санкцияләр нәтиҗәсендә ұшқышларны яңартыла алмавын әйтә. Дөнья Таймс газетасы язуынча, 2005 елда халыкара цивиль һавачылык оешмасы бу хакта индекс әйткән булган. Хисапта АКШның Иранга каршы санкцияләре сәбәпле илдәге ұшқышларны яңартылмавы тыныч халыкның тормышын куркыныч астына сала диелгән. Бу хәлгә каршылык белдергән иранлылар халыкара аралашу шилтәре Facebook-та гади халыкка каршы санкцияләрне туктатыгыз, халык имен ачсын дигән исем астында яңа акция башланды. Анда фарси һәм инглиз телендә хатлар языла. Онлайн протест чарасына ил эчендә һәм чит илләрдән күп кенә кеше катнашкан. Хатларның берсендә кешеләрнең имен шартларда курыкмыйча теләгән җиренә рәхәт сәяхәт итү хукукына мәхрүм итмәсеннәр иде. Дип язылган. Онлайн чараны оештыручылардан берсе Швецияда яшәгән 31 яшьлек Мәрьям Тәһрани. Ул Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә протест максатынын халыкара җәмәгатьчелекнең игътибарын бу мәсьәләгә җәлеп итү булуын әйтә. Санкцияләр сәбәпле Иранда гади халыкның үлүенә беркем дә игътибар итмәй кебек, ә акыллы санкцияларның максаты бу булырга тиеш идеме? Диген сұрау куя ол. Тәһрани Фейсбукта башлаған протест шарасына Иран ішіндегі отандашларының зур қызықсыну көрсетуін һәм алардан өзлеріне көп санда хатлар келуін әйтті. Анда келген хатларының бірсінде Ираннан қатнашқан бір кіші санкциялар үшін Тәһран хакимиетін ғайыпле, ләкин оның зияны ғади халыққа болды деп. Үсті ол. 70-дән артық кіші һәм көп санда бала үлді Иран жетекшілері қылған ғамәлләрдән бусавилар жауаплымы? Ахмеди Нежат башқарған ішлер ішін мен жауаплы болырға мы хәзір? Деп сұрай ол. Чараны ұштырғаннардан тағын берсе 28 яшлік Сағид Сухейли. Ол Лондонда яши. Азатлық радиосының фарси бүлігінә берген әңгәмәсендә ол. АКШ рәсмиләре санкцияләр Иран хакимиятенә каршы гына юнәлдерелгән гади халыкка каршы түгел дип әйтә. Ә бу санкцияләр Иран ватандашларының тормышын куркыныч астына сала, режимнең түгел, ди ул. Якшәмбедән башлап, чарага катнашкан Facebook кулланучылары профилләрендәге рәсемнәрне ак һәм кара төс өстендә санкцияләрне туктат дигән ышкыш рәсемнәр белән алыштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. 18-ші ғынуар сейшәмбі күні күндізгі сағат 2-де Татарстанның Менделеевский шәһәр мәхкәмәсендә Ирек Мортазинның үзен иреккә чыгаруны сорап биргән мөрәҗәгате каралачак. Мортазинның Мәскәүдәге адвокаты Юрий Зак утырышка бармый, чөнки аның нәтиҗәсе алдан билгеле. Бу хакта без Ирек Мортазин белән сөйләштек, ди Зак.
Заседание достаточно формальное. Мы с Эриком Назакиевичем обменялись мнениями по этому поводу и пришли к заключению, что мое участие там не обязательно. Вот, там будет его интересы представлять местный адвокат, насколько мне известно. А мое участие не обязательно, потому что, как считает сам господин Муртазин, шансы на то, что завтра будет решен вопрос в его пользу, они чисто теоретические. А ему будет отказано, скорее всего.
Адвокат Юрий Зак, Ирек Мортазин иртәгә Татарстанның Менделеевский шәһәр мәхкәмәсендә хөкем язасы беткәнче иреккә чыгарылар дип ышанмый. Билгеле булганча, Мортазин 282-нче маддәнең социаль төркемгә нәфрәт уяту өлеше турындагы бүлеге нигезендә гаепләнеп, 1 ел 9 айга төрмәгә утыртылды. Юрий Зак 282-нче маддәнең бу өлешен Конституцион мәхкәмәгә шикаять итәргә әзерләнә, чөнки ул аны буталчык дип саный. Зак җәмәгатьчелек фикерен Өйрәнү фонды социологларына да мөрәҗәгать иткән һәм алар да социаль төркемнең бик киң мәгънәле булуын әйткән. Россия җинаять кодексының бу маддәсе милләтара нәфрәт нигезендә яисә социаль төркемгә карата нәфрәт уятуда гаепләп 5 елга кадәр хөкем итүне күздә тота. Быел апрельдә инде интернетта Россия президентыннан әлеге экстремистик маддәне кире кагуны сораган мөрәҗәгать астында имза җыю башланган иде. Чөнки маддә нигезендә бик күп хукук яклаучылар хөкем ителде. Җәмәгатьчелек бу эшләрне хәрәмләшү дип саный. Бу мәддә хәзер Татарстанда да еш кулланыла башлады. Мисал өчен Татарстанда гына әлеге мәддә белән Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов ел ярымга шартлы рәвештә хөкем ителде. Чаллы яшьләр газета баш мөхәррире Дамир Шәйхетдинов нәфрәт һәм дошманлык уятуда гаепләнде. Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова 1 ел шартлы җәзага тартылды. Мәхкәмә утырышларына килгәндә исә иртәгә шулай ук Владимир өлкә мәхкәмәсендә Айгөл Мәхмүтова эше каралачак. Аның вакытыннан алда иреккә чыгаруны сорап биргән мөрәҗәгате бер тапкыр кире кагылды. Адвокатлар мәхкәмәгә тагын бер мәртәбә бирде һәм Айгөлнең адвокаты Юрий Зак иртәгә Владимирга бара. Анда Ирек Мортазин эшенә караганда өмет аз гына күбрәк ди ул. Мәскәүдәге Судьба Кузьминок исемле бер район газета баш мөхәррире Янау белән акча таләп итүдә һәм ялган белән үзләштерүдә гаепләнеп 5.5 елга төрмәгә хөкем ителгән иде. Кеше хокукларын яклаучылар әйтүенчә, Мәхмүтова балалар мәйданчыгында рөхсәтсез гаражлар төзүгә каршы мәкалә язып чыкканнан соң аңа каршы ялган җинаять эше оештырылган. Ирек Мортазин һәм Айгөл Мәхмүтова эшләре турында, мәхкәмә карарлары турында иң соңгы мәгълүмат иртәгә Азатлык дулкыннарында һәм интернетта булачак.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Һәм мәхкәмә эшләре турында дәвам итәбез. Сембердә Наил Микиев һәм Рауил Тимербулатов эшен караучы хөкемдәр Ольга Ерофеева буштан баш тарту сәбәпле ул башка хөкемдәр Елена Кашкаровага тапшырылды. Әлеге ике милли хәрәкәт активисты 2009 елда Казанның Явыз Иван тарафыннан яулап алынуын искә алу җыенында урысларны кимсетүче милләтара низак чыгаручы сүзләр әйтүдә гаепләнә. Тулырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембердә Микеев белән Тимир Булатов өстеннән мәхкәмә өр-яңадан башланды. Сәбәбе элекке судья Ольга Ерофеевның бу эштән баш тарту аркасында икән. Әлеге эшне Елена Кашкароваға тапшырганнар булып чыкты. Ә моның сәбәпләре турында фаразлар кырырга гына кала. Мәхкәмәне күзәтеп баручылар бу турыда ни уйлар икән? Милли хәрәкәт активисты Мөнир Насыров менә ничек аңлата.
Әгәр сенатор уйлап, что сен насыз после суд дәрендә, дәсендә булгач, анда бит приговорны осуштырырга бер ярты сәгатьлек эшкенә кирәк иде. Шуңа күрә уйларга мөмкин, что монда бу уйынны кыргач китергә уйлагандыр.
Туган тел яшмас активисты Риалгар Исламов та шундыйрак фикердә.
Курат бетерет и фигут кенилны, нәтиҗә килеп чыкты, прокурор иң катыр әйтен фибинде, ул әйтүсе фикерләрне әйтте, судьяга калды, үз фикерен әйтергә, ул әсенә йомшаграк була прокурорна. Әмма шул ук вакытта Мәскәүдә дәргәләшү булды, Манеж майданында. имеш кешеләрдән ишеттем, аннан шалтыратканнар маган, судьяның карарын калдырдылар бу елга, башка судьяны биргәннәр, и бөтен нәрсәне яңадан башладылар. Сузырга-сузырга, кешеләрне куркытырга, значит, ризасызлык кешеләрнеке булырга тиеш, ярлыларның байга каршы түгел, милләт-милләткә каршы.
Гаепләнүче Наил Микеев та шулайрак уйлый.
Беренче судья Ерофеева иде. Ул тыңлады артык заседание, һәм дә нәтиҗәгә килде, һәм дә мөселманнар айыпсыз диеп. Ишенде бердик чыгарды Макс Креде, ләкин аңа шундый мөмкинлек бирмәделәр. И чыгардылар, ул авырый, аңа ярамый дип үзгә судьяга тапшырдылар эшне.
Үзебездән шуны да эшләргә кирәктер. Мәхкәмәнең 12 декабрьдә булган утырышында аның дәвамын 24 гыйнварга билгеләгәннәр иде. Шундый озакка сузылуның сәбәбе дә хәзер аңлашылды. Элекке судья баш тарткач, яңасына әзерләнү вакыты кирәк булгандыр. Ә яңа судья эшне тизрәк тоткан булып чыга. Мәхкәмәнең үзенә килсәк, аның ахыры әле дә күренми. Утырышта эш шаһиттан сорау алдылар. 2009 елгы хәтер көне пикетында булган Риалгар Исламов, Азатлыкның Сембердәге хәбәрчесе һәм Наил Микеевнең хәләл җефете Майса ханымнан. Ә мәхкәмәнең ахыры әлегә күренмидә кебек. Соңгы утырыш шул эш шаһиттан соң полковник прокурор ханымның 2 сәгатьтән артык сузылган чыгышы белән генә чикләнде. Хәер, чыгыш дип атау кыен да инде. Ул җинаятьчылар кылган гамәлләр турындагы мәгълүматлар тупланган 4 папка ичендәге документлар исемлеге белән таныштырды. Элекке утырышта да нәкъ шулай итеп катнашучыларның түземлелеген сынаган иде инде ул. Югыйсә, анда тупланган документларның атамаларын белү кемгә кирәклеге дә аңлашылмый. Суд ахырында бигрәк тә. Гадәттә мәхкәмә ахырында прокурор җинаятьченең кыңгыр гамәлләрен санап үтеп, аның гаебен расларга һәм нинди карар кылырга кирәклеге турында сүз тота. Монысы булмады. Бәлки адвокатның сәгать күрсәтеп, аны туктату аркасындадыр. Туктатмаган булса тагын күпме вакытны алыр иде прокурор. Анысы мәгълүм түгел. Мәхкәмәнең киләсе утырышы исә 2 көн аша булачак. Мәхкәмәне Айрат Ибраһим күзәтте. Азатлык радиосы Сембер.
Азатлык радиосы.
Казанда 3-нче тапкыр яшь керәшен җырчыларының Туым җындызы фестивале үтте. Быел фестиваль республика дәрәҗәсенә күтәрелде. Әмма Туым җындызын төбәк ара чара дияргә була. Катнашучылар Казан, Чаллы, Түбән Кама шәһәреннән, Зәй, Мамады, Чистай районнарыннан гына килеп калмады, Башкортстанның Бакалы районыннан да кунаклар килде. Фестивальдә 13 яшьтән алып 30 яшькәчә булган конкурсантлар катнашты. Анда безнең хәбәрчебез Саша Долгов та булып кайтты.
Кырашын әл-Тарай, Кырашын әл-Тарай, йолдызы фестивален Татарстан һәм Казан көрәшен оешмалары үткәрде. Фестивальдә 30-дан артык солист, 10-дан артык фольклор ансамбльләре катнашты. Республика көрәшен оешмасының башкарма комитеты җитәкчесе Людмила Белоусова сүзләренчә, киләчәктә фестивальдә Чиләбе, Удмуртия көрәшеннәре дә катнашса, Туым йолдызы фестивале Россия күләмендә дә үтә башларга мөмкин.
Шуңа таба бара без киләсе елга Нойбекләрне дә Чиләбе өлкәсендә яшәүче Нойбекләрне дә чакырырбыз дип торабыз. Һәм инде менә шушы безнең менә бу фестивальне күреп, тагын да балалар коллективлары барлыкка килер. Һәм инде әле түбән дәрәҗәдәгеләре югарырак дәрәҗәгә күтәрелер дип өметләнәбез, чөнки үрнәк алыр коллективлар һәм солистлар бар. Менә аларга карап безнең яшьләребез үсәрләр дип ышанабыз һәм әлбәттә Россия күләм конкурсына әйләндерергә өметләнәбез.
Диде Людмила Белоусова. Быел фестиваль беренче тапкыр сайлап алу туры белән узды. Сынау туры иртәнге унда башланып китеп, беренче урынны алучылар, лауреатлар гала-концертта катнашты. Яшьләрне фольклорчы Геннадий Макаров, Татарстанның халык артисты Лидия Ахмәтова, шагыйре Луиза Янсуар, Камал театры артисты Наил Дунай, көрәшен киеме белгече Валентина Максимова бәяләде. Гала-концертка Татарстан көрәшеннәре оешмасы рәисе, Акбарс холдинг оешмасы җитәкчесе Иван Егоров, шулай ук президент аппараты Татар конгрессы вәкилләре килде. Туым йолдызы фестивалының жюри рәисе фольклорчы Геннадий Макаров татарны көрәшен фольклоры ярдәмендә яңартып була дип саный. Чөнки татар фольклоры әллүки белән тәфтиләү көйләренә генә кайтып калды. Шулай ук мишәр көйләре дә дөньяга чыгаруны көтеп ята, ди Геннадий Макаров.
Әйтик, менә Мәскәүгә барсак, анда да фольклор шундый конкурслары була. Әгәр дә Рязань, Псков, Ростов, анда Вологда җырларын җырлыйлар, әгәр дә диалектлар туры килмәсә, все, свободен. Уже аларны кабул итмиләр. Шуңа күрә мәлки киләре бүген ишетелде бераз. Әмма әле мәлкиләр Кайбыш районы пока булмады бездә. Әйе бит, без сөенәбез. Башкортстанның Бакалы районы булды. Ә Бакалы районының үзенчәлекләре бик кыйммәтле. Шулай да әле Илеш районы булмады. Илеш киләре ис киткеч, Базгыя киләре инде аннан да арттыра. Базгыялар да юк әле пока. Шуннан әле бүген безнең нагайбәтләребез юк. Аларның киләре шулай ук ис киткеч. Мамадышлар шундый дөрел кубып килделәр. Мамадыштан без бик зур өмет итәбез алдагы көндә. Чын Мамадыш киләрен ишетербез дип. Чын мамадышча әйтеп, мамадышның чын кәләшенчә киләр саклар өчен яшьләребезне өйрәтергә тиешле. Әгәр дә яшьләребез шулай җирле белсә, димәк, безнең 21-нче гасырда да әле безнең дәвамыбыз булыр.
Диде Туым йолдызы фестивалының жюри рәисе Геннадий Макаров. Жюрига иң зур бүләк гран-прины билгеләү шактый авыр булды, чөнки күпләр зур әзерлек белән килгән. Шулай да жюри Бәрмәнчек ансамбле җырчысы Эльвира Камалованың көрәшен җырын борынгыча әйтеп башкаруын искә алып, аңа гран-при тапшырды. Фестиваль җиңүчеләренә Туган айлар газеты, Бәрмәнчек ансамбле, Казан һәм яшьләр оешмасы исеменнән махсус бүләкләр дә тапшырылды. Дөрес, бүләкләрнең күбесе Башкортстан кунакларына бирелде. Гран-при иясе исә телевизорлы булды.
Yeah.
Бұл Қозанда ұзған Кирешин жаршыларының Туым жындызы фестивалінде Башқырстанның Бақалы районынан келген қонақларының шығышы еді. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Тапшырубызның екінші артысында Башқырстан яңалықлары білен таныштырырбыз. Әхәзір микрофон алдында соңғы хабарлар білен Наиф Ақмал.
Туниста яңа хөкүмәт игълан итүлү көтүлгәндә, башкаларда җыелган протестчыларны куып таратуу өчен полиция су септергичләр һәм күз яшьләндерү газы кулланды. Демонстрациягә чыккан бер ничә йөз кеше илдән качарга мәҗбүр булган президент Зин әл-Абидин бин Гали фиркасының хакимияттан китүен таләп итте. Узган атнада Туниста гадәттән тыш вазгыять игълан итүлеп, урам җыеннары үткәрү тыелды. Тунис премьер-министры Мөхәммәд Гануши илнең яңа милли бердәмлек хөкүмәтен дүшәмбе игълан итү мөмкинлеген белдерде. Милли бердәмлек коалициясына 3 оппозиция җитәкчесенең кушылырга җыенуы да әйтелә. Бенгалиның туганнары илдән ашыгыч рәвештә качканда үзләре белән тонна ярым алтын алып китүдә шикләнелә. Франциянең Le Monde газета язуынча, күзләү мәгълүматларына караганда, Бенгалиның икенче хатыны Үзәк банктан 65 миллион долларлык алтын таләп итеп алган. Әмма Тунис Үзәк банкы Le Monde-ка бу мәгълүматны расламаган. Пакистанның төньяк көнбатышында микроавтобус шартлаудан кимендә 15 кеше һәлак булды, дистәләп кеше яраланды. Хангу шәһәреннән Кахат шәһәренә баручы микроавтобуста бомбамы, газ ягулыгымы шартлаганлыгы әлегә ачык түгел. Ике зур күзәтүчеләр төркеме Суданда үткән Көньяк Суданның бәйсезлеге турындагы референдум нәтиҗәләре ышанычка лаек дип белдерде. Американың Джимми Картер үзәге референдумны оештыру һәм үткәрү эшләре гомумән алганда халыкара стандартларга туры килде диде. Европа берлеге күзәтүчеләре төркеме христианнар яшәгән Көньякның мусульманнар яшәгән Төньяктан аерылу референдумы тыныч үтте дип белдерде. 9-15 гыйнварда үткән референдумның беренче нәтиҗәләренә караганда бәйсезлек торавдарлары җиңеп чыгарга охшый. Кабарда Балкарда Республика эчке эшләр министрлыгының элекке башлыгын саклаучы 2 ОМОН хезмәткәре үтерелде. Тикшерү комитетының төбәк идарәсе белдерүенчә, дүшәмбе иртән элекке түрәнең җәйләвеннән чыгучы машинаны билгесез кешеләр утка тоткан. Машинадагы милиционерлар шунда ук һәлак булган. Мәскәүдә бер үзбәк ватандашы үтерелде. Милиция белдерүенчә, Мәскәүнең төньяк көнчыгышында пышак белән күп мәртәбә кадалган 22 яшьлек ирмәйте табылган. Израиль саклану министры хезмәт фиркасы башлыгы Әхүд Барак фиркадан китүен белдерде. Барак шул ук фиркадан булган тагын 4 депутат белән бергәләп парламентта яңа фракция оештырырга җыена. Шул ук вакытта ул премьер-министр Биньямин Нетаньяху җитәкчелегендәге хакимият коалициясеннән чыкмас дип көтелә. Қазанда узған якшәмбедә фашизмга каршы көрәшүче антифа хәрәкәте вәкилләре белән Рубин футбол такымы җанатарлары булган урыс милләтчеләре арасында бәрелеш булды. 25-ләп үсмер Русиядә урыс булмаган халыкларга каршы чыгучы урам чараларына тилектәшлек йөзеннән Қазан урамнары буйлап милләтче урыс шигарьләре кычкырып барганда, аларга антифа хәрәкәте вәкилләре һөҗүм иткән һәм аларны куып тараткан.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә шаласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Сез Озатлык радиосын тыңлайсыз. Башкортстанның Благова районында яшәүче шагыйра Фәйнерә Ибраһимова үз иҗатын бүген Уфага алып килде. Республика Язучылар берлегенең татар язучыларын берләштерүче бүлек башлыгы Рафис Сабитов сүзләренә караганда, узган җәй яңгыр булмагач бакчада әйбер үсмәде, эш аз булды, шуңа халык шигырьләр күп язды. Фәйнерә Ибраһимованың үткен телле иҗатының бер җимеше бер шигырен тәкъдим итәбез.
Үн булдымы, төш булдымы, аңларга җитми кешем, комиссия килгән имеш. Торар тикшерер өчен. Тикшерүче иптәшләрнең йөзләре җитди икән, миңа чын белгеч булырга күп нәрсә җитми икән. Эшен шәптән түгел диләр, фото өстендә хата, дәресендә җитешсезлек күзгә бәрелеп ята, тема озак аңлатылган сүз белән уйнаганмын, бик кирәкле урыннарда елмайып куймаганмын, балалар мәсьәлә шишә җавап бирә шотнатып, каян өйрәнгәннәр дип үзем торам шаккатып, тик мөхтәбәр комиссия хата тапты тагында, басып сөйләү тиеш икән. Токтаның уң ягында, инде булды үтте дисәм, башым гына биткере, бер планның бер җирендә төшеп калган өтере, каушавымнан агарынып, торам үләрдәй булып, комиссия әгъзаларын тотып үләрдәй булып, ын булдымы, төш булдымы, бөтен дөнья булганды, искә дә төшерә алмыйм тагын ниләр булганны, колдым басып, янып пишип, иште утлар күйрөтүп, комиссия койтып битти, укутурга үйрөтүп.
Башкырстандын Благова районунда жашап ижат үтүшү шагыйра Фейнира Ибрахимова болду бул.
Уфада сейшенбі күнні Башқала хакимиеті бинасы
Баймақта Орыс православ шіркеуі янған.
Орай районында республика прокуроры Сергей Хуртин етекті.
Ғарасетті Яңауылдан Қарман дәулет электростанциясы.
Башқыстанда әзірленіп, Шилеб өлкесінде нәшір қылынушы, кеші хукукларын жақлаушыларының.
Башқыстан хабарлары һәр күн Азатлық дулқынларында.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. 15-нче гыйнвар көнне Буэнос-Айреста Дакар ралли марафоны тәмамланды. Әлеге халыкара ярышта йөк машиналары категориясендә 1-4 урынны Чолының КамАЗ Мастер такымы яулады. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Райнур Шакир.
Чолы узышчысы Владимир Чагин 2011 ел Дакарында 7-нче мәртәбә җиңүгә ирешсә, 2-нче урынны шулай ук Татарстан спортчылары Фирдәүс Кабиров, 3-нче урынны Эдуард Николаев һәм 4-нче урынны Илгизәр Мәрдиев алды. Гомум хисапта исә КамАЗ мастер такымы 1-нче урынга чыкты. Шуны да әйтергә кирәк, КамАЗлар бу раллидә 10-нче мәртәбә зур уңышка иреште. Полча кушаматлы узышчы Владимир Чагинның 1-нче һәм Фирдәүс Кабировның 2-нче урынны алулары беркемне дә шаккатырмады диярлек. Чөнки аларның Дакарда гел призлы урыннарына яулавы хәзер инде гадәти хәлгә әйләнеп бара. Буралида 1-нче мәртәбә йөртүче буларак катнашкан Эдуард Николаевның атаклы шетел узышчыларын артта калдырып, 3-нче урынны алуын исә белгечләр бик зур уңыш буларак бәяләде. Аны быелгы чемпион Владимир Чагин да "Үзем пенсияга җыенмасам да, Эдуардта бик зур мөмкинлекләр күрәм" дип билгеләп үтте. Владимир Чагин быелгы раллидә 7-нче мәртәбә җиңеп, бу ярышның рекордын куйды. Ул әле тагын 2 рекорд иясе булып кала бирә. Чагин Дакарда әле беркем дә ирешә алмаган 63 этапта җиңүче һәм бер раллидә 9 этапта беренче булып килүче ярышчы исемендә йөртә. Татарстанлыларның иң зур көндәшләре голландиялы Жерар де Рой һәм чех Алеш Лопрайс быелгы ярышта катнашсалар да финишка килеп җитә алмады. Бу спортчыларның беренчесе сәламәтлеге какшап башлангыч этапларның берсендә үк ярышудан баш тартты. Ә икенчесе 9-нчы этапта машинасы сафтан чыгып, тиешле ком юнысыннан уза алмады һәм нәтиҗәдә хөкемдарларның дисквалификациясына дучар калды. Әлеге ике вакыйга шаулы спортчыларның физик яктан да, техник яктан да ярышка яхшы хәзерләнгәнлеген ачык күрсәтте. Быелгы ралли Татарстан спортчыларының зур җиңүләре һәм рекордлары белән шулай итеп артта калды. Киләсе ярышның кайда узачагы март аенда билгеле булачак. Бу хакта журналистларга ярышның оештыру комитеты җитәкчесе Этьен Лавин хәбәр иткәнчә, раллины уздырырга теләүче илләр арасында Аргентина, Бразилия һәм Перу тора икән. Быел Чили һәм Аргентина юлларында һәм ком шүлләрендә узган авторалидә 51 илдән 67 йөк машинасы, 170 мотоцикл, 140 автомобиль катнашты. 13 этаптан торган раллидә узышчылар 9500 чакрым юл үтте. Дакар Көньяк Америкада 3-нче ел рәттән оештырылды. Оңа кадәр Африкада уздырылып килгән Дакар раллие 2008 елда террор актлары куркынычы булганга күрә үткәрелмәде һәм алдагы елларда Көньяк Америка кыйтгасына күчерелде.
Быелгы Дакар узышы йомгаклары белән Райнур Шакир булды.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта бүген тарихи сәхифә булачак. Ул сәхифәдә без профессор Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек Татар Милләт мәҗлесе исеменнән өзекләр тәкъдим итәбез. Бу соңрак хәзер исә Нәҗип Җиһанов туына 100 ел тулуыннан күренекле композиторга багышланган чаралар Татарстанда ел буе дәвам итәчәк. 8 опера һәм 3 балетка көй язган һәм ачылуга Кашкын операсы куелган Татар Дәүләт академия опера һәм балет театрына татар сәнгатенең бүлешенә битарафлыгын күрсәтүне дәвам итә. Монда бары тик Җихановның Җәлил операсыннан арийлар башкарыла. Казандагы хәбәрчебез Наил Алан булачак чаралар һәм Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында үткән ачык гыйлми шура утырышы турында сөйләр.
2011 yılda Najib Jihanovqa bağışlanğan şaralar Tatarstanda yıl boyu devam etecek. Jihanov isimindeki Qazan Devlet Konservatoriyası ise 2011 yılını körnekli şahıs yılı deyip ilan etken. Profesör Zila Sıngatullin aytuvınça, eligi oqu yurtında oquşularının hem oqutuşularının yıl boyu konsertleri devam etecek. 15 январ көнне республиканың сәнгатькәрләре, югары уку йортлары вәкилләре, студентлар Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залына җыелды. Консерватория гыйльми шурасының киңәйтелгән утырышы дип аталган бу чара вакытында композитор хакында иң җылы сүзләр генә әйтелде. Туган ягы җайыктан да вәкилләр бар иде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның мөрәҗәгате дә укылды. Җиханов лаеклы рәвештә халкыбызның бөек уллары исәбенә керә. Аның иҗаты татар милли музыкаль мәдәнияты үсешендә яңа чор башлаган дип белдерә президент. Җихановны классик музыканың күп жанрларында беренче булып иҗат иткән кеше буларак та билгеләп үтә. Ул безгә бай мирас калдырды. Искиткеч осталыгы, киләренең кабатланмас аһәңе, музыкаль образларының матурлыгы аркасында аның иҗаты Татарстаннан читтә дә киң таралды. Ә инде Кырлай симфоник поэмасы, татар темасына сюита, Сабантуе симфониясе һәм башка әсәрләре аша татар симфония музыкасы Русия мәдәниятендә үзенчәлекле күренеш буларак танылды, диелә Миңнеханов мөрәҗәгатендә. Мәдәният министры Зилә Вәлиева сүзләренчә, Нәҗип Җиханов Идел буендагы халыкларның гына түгел, Татарстаннан бик еракта булган Тува һәм Коми республикаларында да музыка үстерүгә өлеш керткән кеше, чөнки аларның күп кенә музыкантлары Казан консерваториясендә белем алган. Гыйльми шураның киңәйтелгән утырышында сәламләү чыгышларыннан соң Татарстан дәүләт симфоник оркестры башкаруында Җихановның 2-нче симфониясе Сабантуйны тыңлады. Гыйльми шураның киңәйтелгән утырышында сәламләү чыгышларыннан соң Татарстан дәүләт симфоник оркестры башкаруында Җихановның 2-нче симфониясе Сабантуйны тыңладылар. 1968 елда консерваторияның актлар залында бу симфонияның премьерасы булган. Шуннан соң 2 ел узгач композитор СССР дәүләт бүләген алган.
Җиханов бит ул бит күп кырлы симфоник та язган, опералар язган. Романслар, балетлар, ул безнең инде бар нәрсә, теге урыслар әйтмешли, Жиганов это наше все. Чөнки Казанның сәнгате мәдәнияте менә аның булуы без Жигановка бурычлы, чөнки ул симфоник оркестрында ул ачты. Опера театрында аңа бурычлы, консерваторияда инде әйтәсе дә юк. Һәм дә инде аның нихәтлем язган музыкасы бар. Ул зур бер хәзинә.
Дип белдерде Зилә Сүнгатуллина. Нәҗип Җиханов 1938 елда беренче операсы «Кашкын»ны яза. Бер елдан соң бу әсәр яңа ачылган Татар дәүләт опера һәм балет театрында куела. Муса Җәлил белән якыннан аралаша башлагач, шагыйр Җихановка үзенең «Алтынчәч» поэмасына опера язарга сорый. Муса Җәлил моңа кадәр Мәскәүдәге бер композиторга да «Алтынчәчкә» көй яздырып карый, әмма ул бик коры чыккан була. Җиханов язган операның премьерасы 1941 елның июлендә була. Муса Җәлилгә сатлыкҗан тамгасы салынганнан соң Нәҗип Җиханов драматург Әхмәт Фәйзи белән шагыйр исемле опера иҗат итә. Андагы төп герой Нияз Уралов Җәлил кебек үк фашистларга әсирлеккә эләге һәм шунда һәлак була. Спектакль 1947 елда сәхнәгә чыга һәм зур уңыш белән бара. Әмма берникадәр вакыттан соң хакимияттә утыручылар бу герой сатлыкҗан Җәлилнең үрнәге булуын аңлый һәм әсәрне репертуардан төшереп калдыра. 1953 елда инде шагыйр исеме акланганнан соң Җиханов шагыйр операсы нигезендә Җәлил операсын яза.
Oh,
Абдулина Жихановның ниндегіне әсәрі, операсы, симфониясы, балеты болмасын, кештілерді әгіне ятмеше, халық күңілінді суғарсын иді деген тілекті.
Өзі біздің республика үшін ол театр шілемей, ол бет шеттігі Голландия үшінгіне гіл әзірленелер, бөтін постановкалар шуңағына құрылған. Өзі біздің татар кішілері бізге аны қойарға керек. Татарлар Ны кемсітмәске олар аңлы юғары музыканы, оперны ярата, біздің публика бар. Олар айта, эй, татар әсәріне кіші үрмейді. Нишлай бүрмәсін. Қоярға керекті, әшілерге керек. Ол бит Шаляпин фестивалі өзінен өзігіне келіп шықмайанда әшілейлер алар, кіші келсін үшін. Бік нығы әшілейлер. Құрмет бұларға тейш татар музыкасына. Балетларыбыз міне деген ятай. Операларыбыз татар язылғаннары көп ме? Олар айта язмайлар бетті. Язмайлар деп түгіл язғаннарын қоярға керек. Алтын фонд бізде бік зур.
Дүріс, Нәжіп Жихановның 100 жылдығы оңайынан башқарасы шаралар арасында опера хам балет театры 2011 жылда Жәлел операсын концерт рәушіндә көрсетәшәк. Айырым арьялар башқарылыр мұғайын. Әмінә алтын шәшіні Қазан консерваториясының опера студиясы қоярға жиыны. Жиханов ижат итә башлаған Сары Ләк-Ләк балетын Любовский ижат итеп бітірә. Бу әсәр Жихановның 100 жылдығы оңайынан Мәскәү дәүләт Рус балеты театрында қойылашак. 2011 елда Жиханов язған күйлер китап болып басылып шығашак. Жихановның музыкаль йолдызлығы деп аталған мультимедия дискта симфония, опера һәм камера инструменталь әсәрләре урын алашак. Нәжіп Жиханов 1958 елда Туқай бүләгіне ие була. Үш тапқыр аңа СССР-ның дәулет бүләгі тапшырыла. СССР-ның халық артисті, социалистик хизмет герои. 1939 елдан 77 елға қадар ТССР композиторлар бірлігінің идара рәйісі була. 41-43 елларда татар опера һәм балет театрының сәнгать жетекшісі. 1945 елдан ғұмырының соңғы күніне қадар Қазан консерваториясының ректоры болып ішілей. 8 опера шул есептен 6 шеш, хәм Жәлеліні дә ижат итә, 3 балетқа күй яза. 17 симфония, симфоник поэмалар, овертюралар, сюитлар, камера инструментал әсәрләр, романслар хәм жырлар авторы ол.
Нәжіп Жихановның 100 жылдығына бағышланған шаралар турында Наил Алан сөйледі. Азатлық толқындарында сіздің ықтибарға тарихи сәхифені тәқдим етеміз. Түркияда яшаушы ғалим Надир Дәулетнің 1917 жыл октябрь инқилабы ва түрік татар милләт мәжлісі есімлі китабынан үзіклер тәқдим етеміз сізге. Бүгін 7-ші тапшыруны тыңдаңыз.
Татар башқыртта шын мәғанәсендә буржуазия сыйныфы булган дип әйтү бәлки дөресек булмас. Шиксез, татар байлары, фабрикантлары, хөнәрхана һәм кибет хуҗалары турында сөйләргә мөмкин, ләкин алар да гади татар башқыртлар кебек үк милли изүгә дучар була. Әйтик, аларның рус фабрикантлары белән бер тигез көндәшлек итүен тоткарлаучы кануннар һәм фәрманнар байтак чыгарылган. Ягъни, татар башкортның байы да, фәкыйре дә патша хакимияте күзлегеннән караганда бер үк дәрәҗәдә шикле кеше булган.
Тик шулай да, татарлар арасында шикләнгән мөмкинлекләрдән файдалану аркасында булса да, урыслар белән ярышырлык сәүдәгәрләр сыйныфы барлыкка килгән. Озанда Арысланов, Утемишев, Азимов, Сейдешев кебек сәүдәгәрләр танылган. Күп кенә татарлар вақ сәүдә белән шөгыльләнгән, кешерәк остаханәләр тоткан. Мәсәлән, Самардагы хөнәрханәләрнең шактыйын татарлар тотканы иң танылган вақ сәүдәгәрләрнең берсе Мортазин булганы билгеле. Астраханда бер туган яһудиннар Иран белән сәүдә иткәннәр. Сембердә Бахшев, Абушевлар атаклы сәүдәгәрләрдән исәпләнгән. Абушевның 1913 елда татарлар өчен мәктәп төзеттергәне дә мәгълүм.
Ырымбурда татар сәүдәгәрләре башкарган сәүдә эшләре күләменең 50% мәшһүр бер туган Хөсәйиновларга туры килгән. Акчалата бу процентлар 16 миллиард сум тәшкил иткән. Гомумән, Ырымбур һәм Уфа губерналарында халыкның якынча 6% теге яки бу төр сәүдә белән шөгыльләнгән. Олар 33 авылда һәр ел билгеле бер вакытта ярминкәләр оештырган. Алардан тыш ихтиҗга карап башка ярминкәләр дә уздырылган. Мәсәлән, 1911 елда Уфада 151 шундый ярминка оештырылган. Рәсми бер документның эчтәлегенә караганда, Сембер өязенең Шембелей һәм Петриалексинск волостьларында яшәүче күп кенә кешеләр елның билгеле бер көннәрендә сәүдә итү өчен читкә китә торган булган. Кайбер волостьларда балы һәм урта яшьтәге бөтен халык сәүдә белән шөгыльләнгән. Ләкин бу мәгълүматлар татарлар бары тик сату итеп көн күргән яки сәүдә белән шөгыльләнгән, һәркем бай яки урта хәле булган дигән сүз түгел. 1879 елгы халык санын алу нәтиҗәләренә караганда 47687 кеше үзләренең хөнәрен сәүдәгәр дип яздырган. Бу сан төбәктә яшәгән халык саны белән чагыштырганда 2%-тан артмый.
Кайбер татарлар эшләрен киңәйтеп, ширкәт ачу дәрәҗәсенә ирешә. Әгәр 1892 елда бары тик 10 татар ширкәте булса, 1911 елда алар саны 90-га, 14-нче елда исә 154-кә җитә. Арада фәкать 18-е генә эре сәнәгать әйберләре сата, калганнары тире, терлек, ит, азык-төлек, кәгазь һәм башка шуның ише көндәлек кирәк-яраклар сату белән шөгыльләнә. Эре ширкәтләрнең берсе буларак, Казахстанның Семипалатинский шәһәрендә урнашкан һәм капиталы 440 мең сум булган наследники Садыка Мусина фирмасын күрсәтергә була. Шул ук шәһәрдәге икенче эре ширкәткә Хәмитова хуҗа була. Бу ширкәтнең капиталы 250 мең сум тәшкил итә. Яушевлар ширкәтенең фабрикалары Троицкий һәм Арамбурда урнашкан була. Аның еллык сәүдә әйләнеше 1 миллион 190 мең сумга җитә. Маллары Үзәк Русиядә, Сибирдә һәм Урта Азиядә сатыла.
Әлбәттә, татар ширкәтләренең мөлкәте урысныкы белән чагыштырганда кичерәк була. Бары 8 татар ширкәтенең капиталы 100 мең сумнан арта. Татар ширкәтләре зур күләмдә тукымалар, шулай ук азык-төлек һәм тире кебек товар саткан. 154 ширкәтнең 23-е Казакъ җирендә, 15-е хәзерге Үзбәкстан биләмәләрендә урнашкан. 1914 елда татар сәүдәгәрләре җәмгысы 5 миллион сум чамасы мәкъдәрдәге мөлкәткә ия булган.
Татарлар арасында 19-нче гасыр ахыры, 20-нче гасыр башында аз булса да фабрикантлар да күренә. 1897 елда урыс эшкуарлары Казан губернасында 135 фабрика яисә хөнәрханәгә ия була. Барлык җитештерү күләменең 90% алар өлешенә төшә. Татар байлары 11 ширкәттә барлык продукциянең 7.8% җитештергән. 1903 елда хәл әллә ни үзгәрми. Саннар урысларда 88%, татарда 9% күләмендә була. 1913 елда исә урыс фирмаларының саны 187-гә җитеп, җитештерү күләмендәге пайлары 91%-ка кадәр арта. Татар кәсәбәләре саны бераз артса да, җитештерүдәге өлешләре 4% кына булып кала. Бадыр дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне һәр дүшәмбе Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәдә тыңлый һәм укый аласыз.
Азатлык радиосы.
Яңа йыл бәйрәмнәренән соң татар эстрадасы 2010 елга нәтиҗә ясап, 2011-гә планнар кора. Кызган табаның бүгенге кунаклары Айсылу Лерон, татар радиосы диджей буларак радионың 10 еллык юбилеена әзерләнә. Әҗерче Илназ Сафиуллин яңа проектлар турында уйлана. Татар шоу-бизнесының киләчәге турында сөйләшкәндә, алар татар музыкаль телеканалы булдыруга да битараф түгеллекләрен әйттеләр. Илназ белән Айсылуны Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Хәерле тәүлек вакытлары кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде без яңа елда шулай ук шоу-бизнес вәкилләре белән, алдынгы татар егет-кызлары белән сөйләшүләребезне, әңгәмәләребезне дәвам итәбез. Бүген бездә студиябездә кунакта сезгә таныш егет-кызлар Айсылу Лерон белән Илназ Сафиуллин. Яңа ел башланганда аларга шундый гомуми сорау бирәсем килә. Ел беткәч, үткән елга күз саласың, уңышлы ел булды микән? Сездә ничек хәлләр менә ул яктан?
Беренчедән, исәнмесез, хөрмәтле Азатлык радиосының тыңлаучылары. Дөресен әйткәндә, иң авыр минем менә тормышымда, иң авыр елларның берсе булды. 2010 ел. Ләкин шул ук вакытта әлеге ел ул иң уңышлы булды. Менә эш өлкәсе буенча, иҗат өлкәсе буенча да зарланмыйм.
Исәнмесез, дуслар, димәк инде 2010 елга килгәндә әйтә алам, әлеге ел минем тормышымда мөгаен иң бәхетле, иң уңышлы елларның берсе булгандыр. Аның беренчесе шәхси тормышка бәйле булса, икенчесе эш белән бәйле. Бик күп эшләр башкарылды. Яңа вазифа башкара башладым мин татар радиосында диджей булдан. Төш әле пиар-менеджер вазифаларында үттем һәм бик кызыклы эш, алга таба да әлеге эшне алып барырга җыенам.
Конкрет нәрсә эшләдегез 2010 елда?
Беләсеңме, Рөстәм, сана бетерлек түгел, анекдотларны истә калдырмаган кебек, шулай ук эшләрне дә ничектер язып бармадым. 2010 елда минем иҗатка килгәндә инде минем заманам клибын төшердек. Бердән бер хис дип аталган җырга клип төшердем иҗат өлкәсе буенча. Аннар Татар Music Awards фестивалендә
беренче номинация буенча җиңү яуладым.
Ике номинациядә дә ул көтмәгәндә иң яхшы сайт тамашаныктару сайты менә үзем.
Яшьләр сайты әле.
Иң яхшы яшьләр сайты. Һәм иратлар арасында иң яхшы җырчы дигән номинациядә җиңү яулау минем өчен чынлап зур бәхет булды. Һәм әлбәттә инде бик зур менә дәрәҗәдәге фестиваль Татар җыры 2010-да катнаштык Шәкүр дус белән минем заманам җыры иң яхшы саундтрек номинациясендә җиңү яулады. Менә иҗатка килгәндә бик уңышлы ел булды.
Без үзебез килмәдек, безне вакыт сайлады. Квартал, декабрь, угро, тик бу мине туктатмады. Кок сайланды модага, пафос тенге кубларда. Һәм мин күрәм бу хәлне, үзәге аша узганда. Виски һәм кола, блю кюрасо һәм абсент. Һәр кем сайлый үзенекен, әмма алар кешенекен. Әйе, бу минем заманам, минемен курыккан төшем. Әмма төшләр шыңга аша, безне сынап карар өчен. Тугыз катлы йортларда, газапларда үтә яшьлек. Һәм мин моны күреп үскән, язмышыннан да рәхимсез. Кабат үземне юатам, барысы да яхшы булыр. Әмма ышанышым сүнә, табалмыйча чыгу юлын. Газетада сары статья, кахәк һәм журналистлар, алар акча диеп үлә. Ышандырып ялганга, бар булганын күрә торам. Мин уйланып карап торам, пафос акча һәм ялган. Әйе, бу минем заманым. Бу көннәр кабатланмас, бу көннәр кабатланмас, бу көннәр кабатланмас, алар безне искә алмас.
Аннары бер дигән шоу дискотекалары бит инде менә быел гыйнварда без аның бер еллыгын үткәрәбез ала берсә 27 январь Аутхол клубында. Һәм бер ел дәвамында менә тамашару проектлары кысаларында нәкъ менә бер дигән шоу дискотекасын алып бардык. Бик кызыклы узды. Шәхси тормышка килгәндә иң уңышсыз ел.
Яра, бер генә ел булсын, шуның белән үтеп китсен, алдагы ел сиңа уңышлар килсен. Шәхси тормышында инде үземнең эшкә килгәндә 2010 ел төрле-төрле эшләрдә үземне сынап карау белән истә калгандыр, чөнки беренчедән мин бер кабель телевидениесендә корреспондент һәм редактор вазифаларын үтәдем, мин яңа елга хәтле мин анда эшләдем.
ITV була инде ул.
Әйе, ITV каналында эшләдем.
Һәм ялгышмасам, сиңа рус телендә татар клуб музыкасы һәм татар җырчылары турында тапшырулар эшләдең.
Казан шәһәрендә иҗат итүче төркемнәр турында гомумән. Татар җырчыларында шакырдым мин әлеге тапшыруга. Рус җырчылары белән таныштым, үземә бик күп яңалык ачтым, чөнки менә татар дөньясында кайнагач, бар тик татар җырчыларына беләсең. Ә менә шушы тапшыруда эшләгәндә безнең гомумән Казанда шушы яшьләрнең, иҗат итүче яшьләрнең никадәр күп булуын күрдем. Һәм әлбәттә инде иң зур яңалык минем тормышымда шул әйтүемчә пиар менеджер булып эшләү, бу инде татар радиосында куну дигән сүз. Шунда яшисең инде. Шунда киләсең, шунда торасың, шуның белән сулыйсың. Һәм инде сайтта, безнең сайтта бар, һәм инде шушы сайтында алып бару, бу бик күп яңалык һәм бик зур эш.
Әгәр кеше 24 сәгать эшли икән тәүлегенә, димәк бу эш аңа ошый дигән сүз.
2010 елда менә нәрсә эшләргә мөмкин һәм нишләп ул эшләнмәде?
Үземә килгәндә, бүтән ниятта булган эшләр, эш-гамәлләр алар тормышка ашырылды. Бәлки кайбер моментлар киләсе елга менә бу елга инде әз генә тетерелде. Ә инде тулайым алганда, үзем генә түгел, зуррак мәйданны алсак инде бит, үзем генә түгел, бүтәнләй менә бу хәрәкәтне. Яшьләр хәрәкәте, татар мөхите, минемчә бик күп эш башкарылды. Мәсәлән, истә калды менә бу елгы бүтән яшьләр форумының хәрәкәте, аның рекламасы, аның менә ничектер үз-үзләрен шулай танытуы һәм шынлап әйткәндә, алай әлеге менә шараны бернинди дә масса күләм мәгълүмат шаралары алай яктырткан булмады. Шуңа күрә ничектер истә калды. Һәм үзем дә әз генә булса да мин анда катнаштым. Сәләт яшьләр үзәге әлбәттә эшли, әйбит күренеп тора. Фестивальләрендә дә булдым шундый кызыклы узды.
Мин эшләнмәгән берәйберне әйтә алам. Һәм ул үткән елда эшләнмәде, бу елда эшләнми, кызганыч, бик кирәкле фестиваль үткәрелми, җисем яшьләр фестивале, ул кинофестиваль. Без аны үткәргән идек 2 ел булды ул. Бик кирәкле икәнен аңладык, без аны үткәргән ике сәләт яшьләр үзәге белән инде бергәлектә. Һәм анда бик күп авылдан да, районнардан да, Казаннан да яшьләр катнашырга дип үзләренең видео материалларын, киноларын кем ничек булдыралар, шәчереп җибәргәннәр иде безнең шушы конкурсыбызга. Һәм ул бик гөрләп узды. Ул минем өчен шундый бер ни калды инде.
Бер шуңа бәйле рәвештә минем сорау туды. Бу сорау сезнең дә бәлки борчый торгандыр инде, чөнки Мустваны хәзер яшьләр бик күп карыйлар. Анда СМС-лар килә, клиплар күрсәтелә. Татарча Муства варианты була аламы?
Була ала һәм бәлки булыр да әле.
Барс медианың генераль директоры Марат Мәүлетович Гараев әйткән бер әңгәмәсендә бу мәсьәлә уйланыла дип, ләкин ул планда дип, ләкин ул төгәл әйтмәгән анда җавапны. Менә Илназ ялышмасам, ничектер интернетта
аны эшләтеп карадым. Әлегә шулай ук кайбер үзгәртү чаралары алып барыла. Әз генә менә концепциясен үзгәртебрәк. Әлбәттә, күпчелек шул ук мәсәлән, минемчә әле татар интернеты ул үсеш дәрәҗәсендә һәм бүтән халык әле күнекмәгән аңа. Һәм шуңа күрә без эзләнү чорында. Гомумән телевидениегә килгәндә ул
күз алдына китереп буламы? Татарча музыка каналына.
Әлбәттә,
24 сәгать
Аны күз алдына китереп була, ни өчен дигәндә, беренчедән, аның кадәр материал бар. Мәсәлән, шул ук 2 булган зур компания, ул Барс Медиа белән Оскар Рекордс. Икенчедән, уйлап карагыз, менә телевидение ашар өчен әйбит, хәзер бик күп чыгымнар кирәк. Масштабларга караганда, Россия күләм, Россия күләм, әлбәттә, ул отышлырак, әйбит.
Ул каналын ясау, әлбәттә.
Татар, ул инде әлбәттә бик күпкә нишкәрәя, әгәр менә музыкаль телевидениесен ашып җибәрсәк. Ни өчен дигәндә, чөнки күпме татар, шуның бер өлеше генә татар музыкасын тыңлый. Минемчә, әлбәт булыр иде, әгәр дә шул ук татар музыкасына өстәп, шулай ук шәрык илләреннән алынган клиплар, музыка, минемчә, кызыклы идея.
Ул бит шулай ук бизнес.
Әлбәттә.
Ул бит булай гына яши алмый, булай гына канал ачтың да, сиянда клиплар күрсәтеп утырып, алай, күпме чыгым анда, яны кайтару өчен тамашачы кирәк. Нәрсәгә тамашачы кирәк? Чөнки син реклама күрсәтәсең, анда килә компаниялар, рекламасын бирә һәм шул акчага яшәргә тиеш телевидение. Бу очракта әлегә күпме кеше караячак, шуңа да менә уйларга кирәк.
Минемчә, тамашачы күп булачак, ләкин шулай да менә шундый каналны аша алырдай кешеләр озак уйлыйлар, төрле-төрле вариантлар. Мин аны үзем шәхсән ишеткән дә бар, менә әңгәмәләрне менә бу мәсьәлә турында күп сөйләшү алып барылды, ләкин шулай да риск дигән нәрсә беренче адымны әле беркем ясамады.
Димәк, яшьләр тапшында кунакта булды Илна Сафиуллин, популяр яш җырчы һәм алып баручы Виджей Айсулу Лирон. Рәхмәт сезгә, егетләр, уңышлар эшегездә.
Рәхмәт Рөстәм, рәхмәт сезгә, исән сау булыгыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.